ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai หลังจากที่เราได้ฟังสัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีการหลอกลวงคนไทยมาทำงานในออสเตรเลียไปแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาวันนี้คุณกนกวรรณสุโพธยานทนายความด้านการตรวจคนเข้าเมืองจากนครซิดนีย์ก็จะมาคุยกับเราค่ะว่าวีซ่ามาทำงานในออสเตรเลียจริงๆแล้วมีอะไรบ้างและผู้ที่ต้องการมาทำงานที่นี่นั้นจะระวังอย่างไรไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะคะคุยกับคุณกนกวรรณสุโพธยานกันค่ะสวัสดีค่ะคุณกนกวรรณ
สวัสดีค่ะคุณนก
จากที่เราได้เห็นตัวอย่างของการโฆษณาชวนเชื่อเรื่องการมาทำงานในออสเตรเลียเนี่ยนะคะโดยที่เห็นตัวอย่างเป็นจาก Facebook โฆษณาระบุว่าต้องการหาคนมาทำงานฟาร์มสัญญาทำงานปีต่อปีหรือสัญญา4ปีและเมื่อทำครบ4ปีแล้วนายจ้างขอ PR ให้ได้อยู่เป็นผู้อยู่อาศัยถาวรในออสเตรเลียนะคะเมื่อคุณกนกวรรณเห็นโฆษณาเหล่านี้แล้วเนี่ยค่ะในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการตรวจคนเข้าเมืองของออสเตรเลียเนี่ยคิดยังไงกับโฆษณาเหล่านี้ค่ะ
คือโฆษณาเหล่านี้เนี่ยนะคะมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นข้อเสนอที่เป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นข้อเสนอที่เป็นการหลอกลวงประชาชนวีซ่าของประเทศออสเตรเลียเนี่ยที่ผู้ถือวีซ่าสามารถทำงานได้หรือว่าได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานโดยเฉพาะเนี่ยมันมีหลายแบบด้วยกันแต่ว่าไม่มีวีซ่าตัวไหนเลยที่แค่จ่ายเงินให้นายหน้าแล้วก็จะสามารถเข้ามาทำงานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเห็นโฆษณาประมาณนี้ประเภทนี้เนี่ยก็จะต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจนะคะหาข้อมูลเพิ่มเติมอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ต้องทราบก่อนว่าวีซ่าที่เสนอมาเนี่ยคือวีซ่าประเภทไหนนะคะคำว่าวีซ่าทำงานอย่างเดียวเนี่ยไม่พอเราต้องทราบชื่อของวีซ่าด้วยประเภทของวีซ่าหรือว่าซับคลาสของวีซ่านะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาไอ้ตัวซับคลาสของวีซ่าหรือประเภทของวีซ่าที่เป็นชื่อเฉพาะเนี่ยมาหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของ Immigration หรือว่าของสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยนะคะ
ถ้าบอกว่าจะได้วีซ่าโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยแค่เสียเงินอย่างเดียวแล้วจะได้มาทำงานเลยเนี่ยทางคุณกนกวรรณคิดว่าอันนี้น่าจะอะลาร์มเบลหรือว่าสัญญาณเตือนดังเลยใช่ไหมคะว่าอาจจะเป็นการหลอกลวง
ใช่ค่ะคือมันไม่น่าจะเป็นไปได้ก็แทบจะไม่มีวีซ่าตัวไหนเลยที่สามารถทำแบบนั้นได้จ่ายเงินแล้วได้มาก็จะต้องมีเอกสารอื่นๆประกอบบางวีซ่าแอปพลิเคชันก็อาจจะต้องมีผลภาษาอังกฤษบางวีซ่าแอปพลิเคชันก็อาจจะต้องมีประสบการณ์การทำงานหรือผลการเรียนการศึกษาอะไรพวกนี้นะคะ
คนที่มาทำงานฟาร์มในออสเตรเลียเนี่ยล่ะคะถ้าจะมาทำอย่างถูกกฎหมายจริงๆเขาจะต้องขอวีซ่าประเภทไหนเข้ามาคะ
คือวีซ่าในการทำงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทำงานฟาร์มหรือทำงานประเภทอื่นเนี่ยมันก็มีหลายวีซ่าด้วยกันนะคะที่ทำให้คนที่เข้ามาแล้วเนี่ยสามารถทำงานได้นะคะวีซ่าท่องเที่ยวนี่ไม่ใช่เลยนะคะวีซ่าท่องเที่ยวทำได้ก็คือมาท่องเที่ยวก็คือมาเดินไปเดินมาช้อปปิ้งมาดูวิวมาดูสถานที่อะไรพวกนี้นะคะหรือว่ามาเรียนได้ไม่เกิน3เดือนวีซ่าอื่นที่สามารถมาทำงานฟาร์มหรือทำงานประเภทอื่นได้เนี่ยก็เช่น Work and Holiday Visa นะคะอันนี้เป็นวีซ่าสำหรับคนที่อายุ18แล้วก็ยังไม่เกิน31วีซ่าประเภทนี้เนี่ยเมื่อได้มาแล้วเนี่ยก็สามารถเข้ามาทำงานได้ไม่ว่าจะเป็นงานฟาร์มหรืองานประเภทไหนก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าวีซ่าแบบนี้เนี่ยคนที่ทำงานเนี่ยก็จะสามารถทำกับนายจ้างต่อคนเนี่ยได้ระยะเวลา6เดือนนะคะคือ6เดือนก่อนถึงนายจ้างแล้วก็ต้องเปลี่ยนไปนะคะอันนี้เป็นเงื่อนไขปัจจุบันของวีซ่าซับคลาส462อันนี้เราใช้คำว่าซับคลาสเพราะเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าเวลาที่มีคนมาเสนองานให้เราทำเนี่ยเราต้องถามหาชื่อวีซ่าด้วยนะคะชื่อวีซ่าแต่ละวีซ่าเนี่ยมันก็จะมีซับคลาสของมันอยู่นะคะwork and holiday visa เนี่ยเรียกซับคลาส462วีซ่าอีกประเภทหนึ่งที่สามารถใช้มาทำงานได้เนี่ยก็คือวีซ่าซับคลาส457เนี่ยก็คือเป็นวีซ่าหลักๆเลยสำหรับคนที่ต้องการเข้ามาทำงานโดยเฉพาะนะคะวีซ่าตัวนี้เนี่ยอยู่ได้คือ grant เวลาที่immigration เขาออกวีซ่าให้เนี่ยได้ตั้งแต่1วันจนถึง4ปีเลยแต่ว่าวีซ่าตัวนี้ก็ไม่ง่ายอีกเหมือนกันเพราะว่าก็จะต้องมีการโชว์ผลภาษาอังกฤษนะคะมีการโชว์ว่าเรามีประสบการณ์หรือการศึกษาในด้านที่เราจะมาทำงานเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าคนที่จะเข้ามาทำงานเนี่ยไม่ใช่แค่จ่ายตังค์แล้วก็คือ จะได้วีซ่าเพื่อจะมาทำงานอันนี้ถ้าจะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะยังนึกไม่ออกเลยว่ามีวีซ่าตัวไหนบ้างที่จ่ายเงินเสร็จก็ได้วีซ่านะคะ
วีซ่าทำงานเนี่ยนะคะผู้ที่จะได้วีซ่าเหล่านั้นเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างคะแล้วจะต้องมีนายจ้างเป็นสปอนเซอร์ให้หรือเปล่าคะ
บางวีซ่าเนี่ยก็จำเป็นที่ต้องมีนายจ้างสปอนเซอร์บางวีซ่าก็ไม่ต้องเช่นวีซ่า work and holiday visa ที่เมื่อกี้พูดไปนะคะก็คือวีซ่า subclass 462เนี่ยอันนี้ไม่จำเป็นต้องมีนายจ้างเพียงแต่ว่าเขาก็จำกัดอายุเอาไว้ต้องมีผลภาษาอังกฤษต้องมีสถานะการเงินต้องมีระดับการศึกษาที่เหมาะสมเมื่อเข้ามาแล้วก็อยู่ได้1ปีสามารถทำงานได้นะคะจะทำงานที่ไหนก็ได้แต่ว่าตอนหนึ่งนายจ้างเนี่ย6เดือนอย่างวีซ่า subclass 457เนี่ยก็คือวีซ่าทำงานชั่วคราวตัวนี้เนี่ยก็เป็นวีซ่าที่จะต้องมีนายจ้างสปอนเซอร์นายจ้างก็จะต้องนำเสนอกับรัฐบาลเหมือนกันว่าเขาเนี่ยมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นนายจ้างที่จะสปอนเซอร์คนจากนอกประเทศออสเตรเลียเข้ามาทำงานนะคะแล้วก็ยังต้องมีการนำเสนอด้วยว่าตำแหน่งที่เขาต้องการให้คนคนนี้เนี่ยเข้ามาทำงานเนี่ยคือตำแหน่งอะไรแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกตำแหน่งเนี่ยจะสามารถเข้ามาในลักษณะวีซ่า457ได้ก็ต้องมีความเชี่ยวชาญในบางอย่างเช่นถ้าเกิดทำงานฟาร์มเนี่ยปกติแล้วคุณสมบัติของคนที่จะเข้ามาทำงานพวกนี้ได้เนี่ยบางอาชีพเนี่ยก็ต้องจบปริญญาตรีด้วยซ้ำหรือไม่ก็ต้องมีประสบการณ์งานอย่างน้อย5ปีบางอาชีพในงานของฟาร์มเนี่ยบางอาชีพก็ต้องมีอย่างน้อยปวช.ปวส.อะไรประมาณนั้นหรือประสบการณ์อย่างน้อย3ปีเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันไม่ง่ายอะค่ะที่จะเข้ามาทำงานในลักษณะนี้เพียงแค่มีคนเสนอมาทางอินเทอร์เน็ตหรือว่า Facebook แล้วก็จะเข้ามาทำงานได้วีซ่าอีกอย่างหนึ่งที่เป็นไปได้ที่ไม่จำเป็นต้องมีนายจ้างที่จะสปอนเซอร์เราเนี่ยก็คือวีซ่านักเรียนทีนี้ว่าวีซ่านักเรียนเนี่ยคนที่เข้ามาก็ต้องเป็นนักเรียนอย่างน้อยเนี่ยต้องมีความตั้งใจที่จะมาเป็นนักเรียนก่อนแล้วก็มีเวลาเหลือจากการเรียนก็สามารถไปทำงานได้40ชั่วโมงต่อ2อาทิตย์นะคะหรือว่าคิดง่ายๆก็20ชั่วโมงต่ออาทิตย์นะคะ
จากโฆษณาที่เขาบอกว่าทำงานครบ4ปีแล้วนายจ้างจะขอ PR ให้เลยเนี่ยค่ะปกติแล้วถ้าเป็นอย่างถูกต้องเนี่ยนะคะคนที่มาทำงานที่นี่อย่างถูกต้องการที่จะได้ PR เนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างคะ
ก็มีหลายกรณีด้วยกันนะคะถ้าโฆษณาเนี่ยบอกว่ามาทำงานฟาร์มครบ4ปีแล้วนายจ้างจะขอ PR ให้เนี่ยคิดว่าเข้าหน้าจะหมายถึงวีซ่า subclass 457เนี่ยแหละค่ะซึ่งวีซ่าตัวนี้เนี่ยก็คือวีซ่าทำงานในลักษณะที่เรียกว่าชั่วคราวซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วว่าวีซ่าตัวนี้เมื่อออกมาอาจจะได้ตั้งแต่1วันจนถึง4ปีกฎหมายบอกไว้ว่าถ้าเกิดคนที่เข้ามาด้วยวีซ่า subclass 457เนี่ยทำงานกับนายจ้างมาอย่างน้อย2ปีเนี่ยนายจ้างสามารถสปอนเซอร์เขาต่อเป็น PR ได้ทีนี้ว่าไม่ได้แปลว่านายจ้างทุกคนเนี่ยจะสปอนเซอร์หลังจากที่ทำงานครบ2ปีนายจ้างบางคนอาจจะบอกว่าโอเครอให้ทำงานครบ4ปีก่อนแล้วฉันค่อยสปอนเซอร์อยู่หรือว่าไม่ต้องการที่จะสปอนเซอร์เลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าได้วีซ่าเข้ามาแล้วนายจ้างจะต้องสปอนเซอร์ต่อเป็น PR
ขั้นตอนในการขอ PR ถ้าสมมตินายจ้างสปอนเซอร์เรามันมีความยากง่ายแล้วเขาจะต้องการอะไรยังไงบ้างคะ
ในจุดนี้เนี่ยมันต้องอยู่ที่ว่าวีซ่าตัวที่นายจ้างต้องการจะทำ PR ให้เนี่ยมันคือวีซ่าตัวไหนวีซ่าแต่ละตัวเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขแล้วก็คุณสมบัติต่างๆกันไปนะคะอย่างคนที่อยู่ในวีซ่า457เนี่ยซึ่งคือวีซ่าทำงานชั่วคราวมาแล้วเนี่ยนายจ้างก็ต้องนำเสนอว่าโอเคลูกจ้างคนนี้ทำงานกับฉันมาระยะเวลา2ปีแล้ว3ปีแล้วหรือ4ปีแล้วแล้วตำแหน่งที่นำเสนอเนี่ยก็ยังเป็นตำแหน่งที่ทางธุรกิจหรือบริษัทของนายจ้างเนี่ยยังต้องการจะใช้บริการอยู่ก็คือจะต้องมีการนำเสนอหลายๆอย่างอะค่ะทั้งในส่วนของคุณสมบัติของนายจ้างเองก็ต้องมีการโชว์ว่ามีการเคลมพนักงานหรือว่ามีการจ่ายเงินอย่างถูกต้องตามกฎหมายในส่วนของลูกจ้างเนี่ยถ้าเกิดอยู่ในคลาส457มาแล้วเนี่ยก็มีหน้าที่นำเสนอว่าทุกวันนี้ก็ยังทำงานตำแหน่งนี้อยู่นะคะรวมถึงโชว์ผลภาษาอังกฤษอะไรพวกนี
้ทีนี้คนที่มาทำงานอย่างผิดกฎหมายในออสเตรเลียเนี่ยนะคะถ้าทางรัฐบาลออสเตรเลียพบเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีบทลงโทษยังไงบ้างคะ
นายจ้างทุกคนเนี่ยมีหน้าที่เช็คนะคะว่าลูกจ้างเนี่ยมีสิทธิ์ทำงานหรือไม่นายจ้างเนี่ยก็สามารถเช็คได้จาก Immigration Website โดยตรงเลยนะคะในหน้าแรกเลยเนี่ยพอเปิดเข้าไปในเว็บไซต์ของ Immigration ซึ่งก็ก www.border.gov.au เนี่ยนะคะก็จะมีให้เช็คให้นายจ้างเข้าไปเช็ค Vivo เรียกว่า Vivo นะคะตรงนี้เนี่ยก็คือขอเลขพาสปอร์ตลูกจ้างเข้าไปเข้าไปเช็คตรงนี้ก็จะบอกว่าลูกจ้างคนนี้เนี่ยมีสิทธิ์ทำงานได้หรือไม่ทำงานได้กี่ชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเกิดท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไปเจอว่านายจ้างไม่ได้เช็คหรือว่ารู้เห็นเป็นใจว่าไม่มีวีซ่าให้ทำงานได้ก็ยังทำเนี่ยอันนี้เนี่ยก็มีทั้งโทษจำและโทษปรับนะคะทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาโทษปรับเนี่ยก็อาจจะสูงถึง 54,000 เหรียญสำหรับนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาสำหรับนายจ้างที่เป็นบริษัทก็อาจจะสูงถึง 270,000 เหรียญในส่วนของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยอาจจะมีโทษจำคุกอีกต่างหากนะคะอาจจะสูงถึง5ปีหรือ3ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของโทษนะคะว่าทำกันเป็นระบบหรือเปล่าหรือว่าเป็นเหตุบังเอิญหรือว่าอะไรคือศาลเขาก็ต้องเอาหลายๆอย่างมาพิจารณาพัฒนาประกอบกันม
ี
ความผิดแน่ๆค่ะ
ตัวของลูกจ้างเองล่ะคะทางรัฐบาลก็คือจะส่งกลับเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะถ้าเกิดรัฐบาลเนี่ยบังเอิญจับได้นะคะนานๆที immigration ก็อาจจะมีเรียกว่า drop in นะคะบางคนเนี่ยก็เอาไปแจ้ง immigration ว่าหน่วยงานนี้ฟาร์มนี้มีคนทำงานอย่างไม่ถูกกฎหมายอยู่หรือว่ารัฐบาลเนี่ยเขาเพ่งเล็งอยู่แล้ววันดีคืนดีเขาก็บุกมาตรวจถ้าเขาเจอเข้าเนี่ยคนที่ทำงานอย่างผิดกฎหมายก็จะถูกจับส่งเข้า detentionบางเคสเนี่ยถ้าเกิดมีเหตุผลที่น่าเห็นใจเนี่ยเขาอาจจะให้ส่งเข้า detention เขาอาจจะให้ bridging visa E คืออันนี้พูดถึงคนที่อยู่อย่างไม่มีวีซ่าเลยนะก็อาจจะได้ bridging visa E หรือว่าถูกส่งกลับเข้า detention นะคะส่วนคนที่มีวีซ่าแต่ไม่สามารถทำงานได้ก็อาจจะถูกจับเข้า detention เหมือนกันจะใช้ระยะเวลาไม่นานก็จะถูกส่งกลับประเทศไทยซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เราไม่ควรจะไปตรงนั้นนะคะเพราะเราก็จะไม่มีเวลาเคลียร์ข้าวของแพ็คกระเป๋าจัดการเรื่องการเงินขายรถคืนบ้านหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะจะเรียกว่าจะต้องถูกส่งกลับไปโดยเร็วแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็อาจจะมีการถูกห้ามเข้าประเทศอีกนะคะภาษาไทยที่พูดกันก็คือติดบาร์นะคะติดบาร์นี่ก็คือถูกห้ามเข้าประเทศเนี่ยอาจจะติด1ปี3ปีหรือนานกว่านั้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละเคสนะคะว่าตอนนั้นเนี่ยถือวีซ่าหรือไม่ถือวีซ่าตอนที่ถูกจับส่งกลับออกมาอะไรประมาณนี้ค่ะ
แล้วทางคุณกนกวรรณเคยได้ข้อมูลหรือว่าได้ทราบเกี่ยวกับกรณีคนไทยที่มาทำงานอย่างผิดกฎหมายบ้างไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าคนเหล่านั้นเนี่ยอยากที่จะกลับประเทศไทยไม่อยากที่จะอยู่ที่นี่ต่อไปแล้วอย่างผิดกฎหมายเขามีทางออกที่จะสามารถทำได้ไหมคะ
มีค่ะคือเริ่มแรกเลยเนี่ยถามว่าเคยได้ยินข่าวไหมก็เคยนะคะจากลูกความบ้างจากน้องๆที่โทรมาคุยมาสอบถามบ้างนะคะถ้าคนที่อยู่อย่างผิดกฎหมายแล้วต้องการกลับออกนอกประเทศเนี่ยก็มีอยู่2ทางนะคะจริงๆแล้วก็คือเดินเข้าไปติดต่อกับ immigration เลยบอกว่าฉันรู้ตัวฉันทำผิดฉันขอ bridging visa E นะคะถ้าอยู่ยังไม่ถูกกฎหมายก็เรียกว่าภาษาบ้านๆเราก็เรียกว่าเป็นผีมาระยะนึงอย่างเงี้ยก็เข้าไปหา immigration แล้วก็immigration ก็จะออก bridging visa E ให้ก่อนเข้าไปก็ควรจะซื้อตั๋วแสดงเจตจำนงว่าฉันยังไงฉันก็จะกลับแน่ๆแล้วก็นั่นแหละเอาตั๋วไปโชว์ immigration ก็จะออกวีซ่าให้เสร็จแล้วก็ถึงวันกลับเราก็เดินทางที่แอร์พอร์ตแล้วก็กลับออกไปนะคะอีกทางนึงที่บางคนเลือกทำเนี่ยก็คือก็ไม่เข้าไปหา immigration แล้วก็ซื้อตั๋วแล้วก็กลับออกไปเลยในกรณีแบบนี้นี่ก็อาจจะถูกสัมภาษณ์ที่แอร์พอร์ตนานหน่อยนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้ว immigration เขาก็ไม่กักตัวไว้หรอกค่ะถ้าเกิดอยู่แบบไม่ถูกกฎหมายมาตั้งนานแล้วอยากจะกลับออกไปก็คงยินดีที่จะให้กลับออกไปนะคะ
และสุดท้ายนะคะฝากข้อคิดถึงผู้ที่อยากมาทำงานในออสเตรเลียนะคะทำอย่างไรจะไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของพวกหลอกลวงต้มตุ๋นนะคะ
กรณีนี้เนี่ยเมื่อเห็นโฆษณาเนี่ยนะคะเราก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มอะค่ะอย่างน้อยเลยเนี่ยคนที่โฆษณาเนี่ยเราก็ต้องหาแบ็กกราวด์ของคนที่เขาทำโฆษณาก่อนว่าเขาเป็นหน่วยงานที่น่าเชื่อถือหรือไม่หรือว่าเป็นใครก็ไม่รู้ที่เราก็ติดต่อไม่ได้หาออฟฟิศก็ไม่เจอโทรไปก็เป็นเบอร์มือถือที่อาจจะติดหรือไม่ติดอะไรประมาณนี้แล้วก็จากนั้นเนี่ยเราก็ต้องถามหารายละเอียดเพิ่มเติมว่าวีซ่าที่พูดถึงเนี่ยที่จะเอาเราไปทำงานฟาร์มหรืออะไรเนี่ยมันคือวีซ่าตัวไหนถามชื่อเต็มๆถามชื่อที่อยู่ของนายจ้างนะคะถามประเภทของงานตำแหน่งงานค่าตอบแทนแล้วถ้าเกิดได้รับคำตอบว่าเป็นวีซ่าทำงานเนี่ยก็อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นว่าแค่นี้ไม่พอเพราะว่ามันไม่ได้บอกอะไรเราเลยอย่างน้อยเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าไอ้วีซ่าชื่อเต็มๆเนี่ย วีซ่าตัวนี้คือวีซ่าอะไรนะคะแล้วก็ถามหาเลข subclass ซึ่งก็จะมี3ตัวด้วยกันเช่นวีซ่า462ก็วีซ่า work and holiday นะคะวีซ่า600เนี่ยก็คือวีซ่าท่องเที่ยววีซ่า500เนี่ยก็คือวีซ่านักเรียนอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าวีซ่า457ก็คือวีซ่าทำงานชั่วคราวเมื่อได้ข้อมูลพวกนี้แล้วเนี่ยเราสามารถมาหาข้อมูลเพิ่มเติมต่อเองได้จากเว็บไซต์ของ immigration นะคะ border.gov.au นะคะหรือว่าพิมพ์ Google เข้าไปสถานทูตออสเตรเลียที่ประเทศไทยอันนี้ก็อาจจะมีข้อมูลเพิ่มขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็เข้าไปดูว่าวีซ่าที่เขาพูดถึงเนี่ยเราต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างถ้าเกิดอ่านแล้วดูแล้วเขาไม่เอาอะไรเลยนอกจากตังค์อย่างเดียวแต่จริงๆแล้วคุณสมบัติของวีซ่าเนี่ยต้องการผลภาษาอังกฤษต้องการผลการเรียนประสบการณ์การทำงานอันนี้ก็คิดว่าน่าเราน่าจะถูกหลอกแล้วล่ะค่ะนะคะ
ได้ข้อมูลมาก็อย่าเพิ่งเชื่อความข้างเดียวนะคะควรจะต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยก่อนที่จะจ่ายเงินไปนะคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปถูกหลอกเนี่ยส่วนใหญ่พวกนี้เขาก็จะมีเทคนิคเยอะแยะแล้วเขาก็จะหายตัวไปเลยเราก็คงจะไม่ได้เงินคืนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดถูกหลอกให้มาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแล้วเราไม่ได้เช็คอะไรเลยเนี่ยสุดท้ายแล้วเราก็อาจจะถูกจับแล้วก็การทำงานโดยที่ถือวีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยมันก็ผิดกฎหมายมันก็จะมีผลในอนาคตกับเราถ้าเราจะต้องขอวีซ่ากลับมาที่ประเทศออสเตรเลียในอนาคตหรือว่าไปขอวีซ่าที่ประเทศอื่นเราก็อาจจะติดแบล็คลิสต์หรือว่าเขาก็อาจจะลงไปดูที่ว่าเราทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องมากับประเทศอื่นอะไรประมาณนี้มันก็จะมีผลกับวีซ่าของเราในอนาคตนะคะ
ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณกนกวรรณที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ยินดีค่ะ